Scrisoare pastorală la nașterea Domnului. Iubitului nostru cler și popor, har, pace, ajutor și milă de la Dumnezeu, iar de la noi arhierească binecuvântare. Iubiții mei, fii sufletești, nașterea Domnului este unul din cele mai cunoscute evenimente din viața Domnului Iisus. Deși neînțeleasă de minte, ea are întotdeauna o cale deschisă către inimă, poate și pentru aceea că orice nou născut de pe lume iradiază o duioșie pe care nici insul cel mai împietrit nu și-o poate stăpâni. Cu atât mai mult când e vorba de nașterea Fiului lui Dumnezeu. Taina aceasta însă a Fiului lui Dumnezeu născut din Fecioară o știm noi, cei de astăzi, din tot ceea ce am aflat și am învățat, dar nu o știau și contemporanii ei. Potrivit Sfintelor Evanghelii, nimeni în vremea aceea nu a afirmat că pruncul din Betleem este Fiul lui Dumnezeu. Ceva mai înainte de aceasta, îngerul îi destămise lui Iosif că pruncul ce se va naște din Maria logodnica sa s-a zrămislit de la Duhul Sfânt. Atât și nimic mai mult. Îndată după naștere, îngerul le-a vestit păstorilor că li s-a născut lor și poporului întreg un Mântuitor. Tot așa, la rândul lor, l-au vestit și ei mai departe. Ceva mai târziu, magii de la răsărit îi spuneau lui Irod că îl caută pe cel ce s-a născut rege al iudeilor. Ori zămislirea de la Duhul Sfânt nu înseamnă neapărat și paternitatea lui Dumnezeu. Dreptul și nevinovatul Iosif trebuia să știe doar atât pentru liniștea lui sufletească, anume că Maria nu avusese nicio legătură cu un alt bărbat, că ea este fecioară și că pruncul pe care îl purta în pântece este rodul suprafiresc al unei minuni ce nu poate să încapă în tiparele minții omenești. Mântuitorul vestit păstorilor și pe care ei l-au văzut culcat în iesle era într-adevăr pricina unei bucurii universale, era plinirea unei așteptări de veacuri. După căderea primilor oameni și îndată după izgonirea lor din rai, Dumnezeu le-a făgăduit că va trimite un Mântuitor. Această făgăduință a fost preluată de profeții Vechiului Testament și intrată atât de puternic în conștiința întregului popor evreu, încât el nu-și mai concepea istoria decât în funcție de venirea celui așteptat. Acesta, în limbajul profeților, era definit prin cuvântul Mesia sau Hristosul, adică unsul, numai că un uns al lui Dumnezeu putea fi un preot sau un rege, adică alesul său, dar în niciun caz fiul său. Acesta e motivul pentru care, cu vremea, ideea mesianică și-a pierdut conținutul duhovnicesc al unui mântuitor care va izbăvi omenirea din păcat și a căpătat sensul politic al unui mântuitor sau izbăvitor care îi va elibera pe evrei de sub stăpânirea romanilor. Tot așa l-a înțeles și Irod. După ce magii i-au spus pe cine caută, el i-a întrebat pe sfetnicii săi unde este să se nască Hristos. Iar ei, citându-l pe profetul Mihea, i-au spus că în Betleemul iudeii, căci de acolo, spuneau citând, va ieși cărmuitorul care îl va păstori pe poporul meu Israel. În acord cu întrebarea magilor, dar și cu mentalitatea sfetnicilor săi, Irod a înțeles că acest cârmuitor nu era altcineva decât os de domn, adică un descendent al regelui David, care ar fi urmat să-i răpească tronul. De aici sângeroasa lui prigoană împotriva tuturor copiilor din ținutul Betleemului. Așadar, din nicio mărturie contemporană cu nașterea lui Iisus, nu reiese că el era Fiul lui Dumnezeu. Nici chiar dreptul Simeon, venit a opta zi la templu, să-l întâmpine pe prunc, și care era însuflat de Duhul Sfânt, nici el nu s-a rostit răspicat asupra a ceea ce era în realitate pruncul, ci mai mult asupra evenimentului, într-adevăr duhovnicesc, mântuirea menită să redescopere tuturor neamurilor lumina lui Dumnezeu. Cu toate acestea, iubiții mei, exista o singură ființă care cunoștea această taină, mama lui Iisus. Cu 9 luni înainte, în Nazaret, îngerul îi binevestise că ea fusese aleasă de Dumnezeu să nască un fiu. Nedumerită, fecioara l-a întrebat: cum va fi aceasta de vreme ce eu nu știu de bărbat? La care îngerul i-a răspuns: Duhul Sfânt se va pogorî peste tine și puterea celui preanalt te va umbri. Pentru aceea și Sfântul care se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu, se va chema. De data aceasta nu mai încape nicio îndoială. În Vechiul Testament, Dumnezeu este deseori numit Cel Preanalt, dar îngerul îl rostește și cu numele știut de toată lumea, Dumnezeu. Minunea zămislirii s-a produs în clipa când Maria și-a dat consimțământul: fie mie după cuvântul tău. Din scurta relatare a evanghelistului Luca, vom observa cu emoție, iubiții mei, că atunci, în clipa aceea, în ființa Sfintei Fecioare s-a aflat Sfânta Treime, Duhul pogorându-se, Tatăl umbrind, Fiul zămislindu-se. Această prezență va mai fi întâlnită doar la botezul Domnului, Tatăl rostindu-se din cer, Duhul confirmând în văzduh, Fiul descoperindu-se pe pământ. La Iordan, revelația se va petrece în văzul lumii. Aici, în Nazaret, totul s-a petrecut în taină. Pântecele Fecioarei devenise cer. Iubiții mei, fii sufletești, zămislirea și nașterea lui Iisus mai poartă și numele de întruparea Domnului. Cu alte cuvinte, a doua persoană a Sfintei Treimi, Fiul lui Dumnezeu, cel de o ființă cu Tatăl și, prin urmare, El însuși Dumnezeu, a devenit om pentru ca nouă oamenilor să ne ofere șansa de a deveni Dumnezei prin îndumnezeire, adică prin participarea noastră la lumina cea necreată și neînserată a lui Dumnezeu. Prin întrupare, Fiul a devenit Iisus Hristos, omul într-o totul asemenea nouă, în afară de păcat. El, cel ce făcuse legile Universului, s-a supus acestor legi. El, cel ce crease femeia, s-a chircit în pântecele unei femei. El, cel ce făcuse cerul, s-a născut într-o peșteră. El, cel ce crease timpul, s-a supus vârstelor timpului. El, cel ce făcuse pământul, s-a lăsat îngropat în pământ. S-a smerit pe sine pentru ca pe noi să ne înalțe. A suferit pentru ca noi să fim liberi. A murit pentru ca noi să fim vii. Asemenea nouă, a flămânzit, a însetat, a ostenit, s-a odihnit, s-a ferit de primejdea inutilă, a tremurat în fața morții și a murit pentru ca să învie. În același timp însă El era și Dumnezeu. Ca Dumnezeu a pătruns prin cuvânt în mintea și inima oamenilor, a potolit furtunii, a vindecat bolnavi, a înviat morți. S-a schimbat la față pe Tabor, a înviat a treia zi, i-a dezrobit pe cei din iad și s-a înălțat la cer, unde va rămâne până la cea a doua venire. Calitatea sa de Fiul lui Dumnezeu a fost mărturisită de ucenicii săi, de cei vindecați ai săi, de sutașul care îl răstignise, dar și de el însuși. Nu a fost mărturisită în timpul vieții lui de maica sa, adică tocmai de aceea care o știa cel mai bine și înaintea tuturor. E de ajuns să ne gândim la nunta din Cana Galilei. Când maica sa l-a rugat să prefacă apa în vin, ea știa că fiul ei este Fiul lui Dumnezeu și că, prin urmare, avea puterea de a săvârși minunea. Dar de spus nu a spus-o, fiindcă rostul ei nu era acela de a mărturisi, ci de a păstra tainele, așa cum ea însăși era și va rămâne o taină. Știm că Maica Domnului, văzând și auzind tot ceea ce se petrecea cu ea și în preajma ei, păstra totul în inima ei, o inimă care devenise o spredidă vistierie a lucrurilor care nu se spun. Dar despre firea dumnezeiască a lui Iisus știa nu numai de la îngerul care îi binevestise, ci și de la însuși fiul ei. Iată un moment, iubiții mei, asupra căruia aș vrea să ne oprim puțin. După moartea lui Irod cel Mare, Maria, Iosif și pruncul Iisus au plecat din Egipt, unde se refugiaseră de frica regelui și s-au întors în Nazaret. În acest orășel din Galileea și-a petrecut Domnul viața de până la 30 de ani, când a ieșit la propovăduire. Despre această perioadă nu știm nimic, în afară de ceea ce ne spune Sfântul Evanghelist Luca. Acolo, spune el, Iisus sporea cu înțelepciunea și cu vârsta și cu harul lui Dumnezeu și la oameni. Prin aceasta trebuie să înțelegem că Iisus creștea potrivit firii sale omenești. Pe măsura fiecarei vârste, îi se dezvolta nu numai trupul, ci și mintea, capacitatea de a percepe, de a pricepe și de a evalua realitatea. E sigur că a învățat să scrie și să citească. Mai târziu, la maturitate, va citi în sinagogă texte din Sfintele Scripturi pe care le asimilase nu numai în literă, ci și în duh, și că a scris odată ceva cu degetul pe nisip. Totodată simțea cum bunăvoința lui Dumnezeu, dar și aceea a oamenilor, spăreau treaptă cu treaptă asupra lui. Acestea erau condițiile în care s-a petrecut un eveniment relatat în continuare de Sfântul Luca. Citesc textual. Și părinții lui mergeau în fiecare an la Ierusalim de sărbătoarea Paștilor. Iar când era el de 12 ani, s-au suit la Ierusalim după obiceiul sărbătorii. Și dacă s-au sfârșit zilele, în timp ce ei se întorceau, copilul Iisus a rămas în Ierusalim și părinții lui nu știau. Dar ei, socotind că el este printre călători, au mers cale de o zi și l-au căutat printre rude și cunoscuți. Și negăsindu-l, s-au întors în Ierusalim căutându-l. Și a fost că după 3 zile l-au aflat în templu, stând în mijlocul învățătorilor, ascultându-i și întrebându-i. Și toți cei ce l-auzeau se minunau de priceperea și de răspunsurile lui. Iubiții mei, din această relatare, înțelegem că Iisus era un copil precoce, cultivat și inteligent, care cunoștea Scripturile atât de bine și le tâlcuia cu atâta iscusință, încât izbutea să-i cuimească chiar pe dascălii împătrâniți deasupra cărților. În limbajul nostru de acum, era un copil supradotat, așa cum îi avem noi, în zilele noastre, pe olimpicii care își depășesc profesorii. Faptul acesta era de natură să-i uimească și pe părinții săi, care l-au surprins în această ipostază. Acum e momentul, iubiții mei, să vă amintesc că Iosif era, de fapt, tutorele lui Iisus, dar că în fața legii și a societății își asumase rolul de părinte pentru ca atât Maria cât și fiul ei să aibă un statut de stare civilă. Este ceea ce v-am explicat mai pe larg duminica trecută. Toți îl știau pe Iosif drept tatăl al copilului, iar Iisus nu făcea excepție. Opinia publică nu ridicase niciun semn de întrebare, de vreme ce încă de la început toți cei din Nazaret îl știau pe Iosif ca fiind logodnicul Mariei. Iată însă ce s-a petrecut mai departe acolo în templu, ne spune Sfântul Luca. Și văzându-l, au rămas uimiți, iar mama sa a zis, Fiule, de ce ne-ai făcut una ca asta? Iată, tatăl tău și eu te-am căutat îngrijorați. Și el le-a zis, cum se face că mă căutați? Oare nu știați că într-o cele ale tatălui meu trebuie să fiu? Și acum, iubiții mei, să lămurim lucrurile. Maria știa bine că Iosif nu era tatăl copilului. Tot așa de bine o știa și Iosif. Dar ea, folosind cuvântul convențional, tatăl tău, descoperă cu uimire că fiul ei, la numai 12 ani, știe că este și fiul lui Dumnezeu, pe care îl mărturisește drept tatăl meu. Unde? Acolo, în templul din Ierusalim, care era casa lui Dumnezeu și unde erau dezbătute prevestirile profeților, mai ales cele privitoare la mult așteptatul Mesia. Dacă până acum Sfânta Fecioară cunoștea firea dumnezeiască a fiului ei doar din cuvintele îngerului Gabriel, de data aceasta o știa din însăși gura lui. Din întrebarea, oare nu știați, reiese că el acum știa că ei știau, dar că era vremea ca și ei să știe că el o știe. Cât despre Sfânta Fecioară, ea a continuat să păstreze taina în inima ei, până când la bătrânețe avea să-i o încredințeze evanghelistului Luca. Tot de la Luca știm că Iisus, după această reîntâlnire cu părinții săi, s-a întors cu ei în Nazaret și că le era supus. Iubiții mei, fii sufletești, avem în față modelul dumnezeiesc, dar și omenesc, al unei vieți de familie. O familie modestă, fără averi, fără acareturi și fără slugi, ducând un trai liniștit într-o comunitate pașnică. Știm că Iosif era dulgher și că lucra pentru întreținerea celor doi pe care i-avea în grijă. Sfânta Fecioară și-a crescut pruncul ca orice mamă bună și iubitoare, cu dăruire și jertfelnicie. Ca orice gospodină, făcea toate treburile casei. Spune evanghelistul, copilul creștea și se întărea cu Duhul plin de înțelepciune. Înțelepciunea unui copil înseamnă cumințenie, dar și capacitatea timpurie de a distinge între bine și rău, preferând întotdeauna ceea ce e bun. Întru aceasta era ajutat și de sus, deoarece, ne spune tot Luca, harul lui Dumnezeu era peste el. Sârguincios, agonisea belșug de învățătură, dar nimeni nu l-a văzut vreodată mergând la vreo școală. Avem motive să credem că însăși maica lui l-a învățat să scrie și să citească. Maria își petrecuse copilăria la templu, iar acolo, în mod sigur, existau școli pentru toate vârstele. La întâlnirea ei cu Elisabeta, rostise un imn presărat cu citate din Sfânta Scriptură. Spun aceasta pentru că eu însumi cunosc o mamă care, având doar două clase primare, și-a învățat copilul să scrie și să citească la vârsta de 6 ani. Țesea pânză la război și la răstimpuri oprea suveica și îi mai așternea fiului ei pe un caiet încă o literă de alfabet. Binecuvântată fie-i veșnicia! Cât de firească a fost spaima Mariei și a lui Iosif când au băgat de seamă că Iisus nu se afla printre călători. Și cât de firească le-a fost uimirea când l-au văzut în templu discutând cu dascălii ca un om mare. Și cât de dumnezeiască le-a fost mirarea când au văzut că el își descoperise obârșia și chemarea. Să nu uităm însă că chiar și după aceea, adică după ce copilul știa că este fiul lui Dumnezeu și că prin urmare Iosif nu era tatăl său, chiar și după aceea le era supus. Amândurora le era supus, nu doar mamei sale. Așa cum ascultător era față de tatăl său cel ceresc, care îl trimisese să devină om și să-i mântuiască pe oameni, cu aceeași ascultare s-a purtat și față de omul care pe pământ îi ținea loc de tată. Nici o urmă de încâmpare, ci doar o conștiință de sine cuvincioasă. Iubiții mei, în vremea Vechiului Testament, sub domnia lui Iosia, a fost descoperită în templu Cartea Deuteronomului, adică legea dată de Dumnezeu lui Moise. Iar regele, după ce a citit-o, și-a dat seama cu durere de enorma distanță ce se produsese între poruncile lui Dumnezeu și comportamentul poporului pe care el, regele, îl cârmuia. Așa s-a hotărât să stârpească idolatria și relele moravuri, restaurând ordinea morală în societate. Așa s-ar cuveni să fie și în zilele noastre. Biblia din Parlament ar trebui să existe nu doar ca obiect în fața căruia demnitarii își depun jurământul, ci și ca îndreptar pentru legile pe care aceștia le plănuiesc, le votează și le promulgă. Dacă ei ar deschide Biblia numai la paginile pe care vi le-am tâlcuit eu astăzi, atunci în țara noastră nu ar mai exista acte normative menite să îl legifereze sau să permită pornografia, prostituția, homosexualitatea, concubinajul, practici care nu sunt altceva decât tot atâtea căi deschise spre dezintegrarea familiei și disoluția societății. E inadmisibil să juri cu mâna pe Biblie și să faci legi împotriva Bibliei. De aceea ne vom ruga neîncetat pentru ei, aleșii noștri, pentru ca Dumnezeu să le lumineze mintea și să le încline inima spre tot ceea ce este drept, bun și de folos acestui popor, așa cum a făcut pe vremuri regele Iosia. Până atunci, îi rog fierbinte pe părinți să aibă grijă de copiii lor. Știu că avem multe familii adevărate cu părinți iubitori și copii cu minți. Dar tocmai de aceea vă rog și vă îndemn părinților să fiți veghetori ca nu cumva copiii voștri buni să încapă pe mâna celor ce-i strică sau să aibă la îndemână ceva ce le poate întina ființa. Nu-i lăsați doar pe seama școlii, căci într-o școală pot exista programe perverse sau o directoare care în schimbul câtorva cadouri ieftine le permite traficanților să-și etaleze scârboasele mărfuri în văzul copiilor. Ajutați-vă odraslele să învețe cu drag și să se poarte frumos. Cutremurați-vă de familiile destrămate și de copiii lor rămași pe drumuri, bântuiți de mizerie și de vicii precoce. Oferiți-le pruncilor voștri mai puțin televizor și mai multă lectură, din cărțile frumoase, ziditoare de suflet și pe cât se poate pagini alese din Sfintele Scripturii. Eu cunosc un copil care a citit Biblia în întregime la vârsta de 10 ani. Nu e important ce și cât a înțeles, ci faptul în sine că a citit-o și n-a uitat-o. Faceți din Fiul Mariei un prieten al copiilor voștri și fiți siguri că pruncul Iisus vă va surâde din iesle, iar copilul Iisus va merge spre Nazaret ținându-vă de mână. Tuturor, sărbători fericite, în pace, liniște și bucurie. Amin.